สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Encyclopedia of Electronic Components Volume 2เป็นหนังสืออ้างอิงด้านอิเล็กทรอนิกส์โดย Charles Platt ในชุด3เล่มซึ่งมุ่งอธิบายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการจัดการสัญญาณเล่มนี้ครอบคลุม LED จอ LCD อุปกรณ์เสียงไทริสเตอร์ Logic Digital และวงจรขยายแทนที่จะสอนการสร้างโครงงานเป็นลำดับบทเรียนหนังสือจัดเนื้อหาตามประเภทของชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลได้เมื่อต้องเลือกใช้งานหรือแก้ปัญหาอุปกรณ์จริงแต่ละหัวข้อเน้นคำถามพื้นฐานที่สำคัญต่อการทำงานได้แก่ชิ้นส่วนนั้นทำอะไรทำงานอย่างไรมีชนิดย่อยใดๆบ้างและมีข้อควรระวังอะไรภาพถ่ายแผนผังวงจรและไดอะแกรมช่วยเชื่อมความเข้าใจระหว่างรูปลักษณ์ทางกายภาพกับหน้าที่ทางไฟฟ้าจุดประสงค์หลักจึงไม่ใช่การแทนที่ตำราทฤษฎีวงจรหรือเอกสารข้อมูลของผู้ผลิตทั้งหมดเป็นการรวบรวมความรู้เชิงปฏิบัติที่ผ่านการตรวจสอบให้ผู้อ่านใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนได้อย่างมีเหตุผลและรวดเร็วขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแบ่งเนื้อหาตามชิ้นส่วนทำให้การค้นหาความรู้ตรงกับปัญหาหน้างานโครงสร้างแบบสารานุกรมคือแกนสำคัญที่กำหนดคุณค่าของหนังสือเล่มนี้เนื้อหาไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์กว้างๆแล้วค่อยพาไปสู่ชิ้นส่วนเริ่มจากชิ้นส่วนที่ผู้อ่านพบจริงบนโต๊ะทดลองและในรายการอุปกรณ์วิธีนี้เหมาะกับสถานการณ์ที่ผู้อ่านมีคำถามเฉพาะเช่นต้องการทราบความแตกต่างของ LED แต่ละชนิดต้องเลือกวิธีขับจอ LCD หรือต้องระวังอะไรเมื่อใช้อุปกรณ์สวิตช์กำลังข้อมูลจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างชื่อบนบรรจุภัณฑ์สัญลักษณ์ในแผนผังและพฤติกรรมในวงจรจริงหนังสืออธิบายหน้าที่หลักการทำงานประโยชน์และชนิดย่อยของอุปกรณ์พร้อมประเด็นอย่างชิ้นส่วนทดแทนปัญหาที่พบได้บ่อยและแนวทางรับมือการจัดวางเช่นนี้ลดภาระของการต้องเปิดเอกสารข้อมูลหลายฉบับเพื่อหาภาพรวมก่อนผู้เริ่มต้นจึงสร้างคำศัพท์และแบบจำลองความเข้าใจได้ทีละชิ้นส่วนผู้มีประสบการณ์สามารถใช้เป็นจุดตรวจสอบเมื่อต้องการรายละเอียดเชิงใช้งานอย่างไรก็ดีรูปแบบนี้หมายความว่าผู้อ่านที่ต้องการหลักสูตรออกแบบระบบตั้งแต่ต้นจนจบอาจต้องใช้หนังสือพื้นฐานด้านวงจรและการวัดผลประกอบด้วยประเด็น2 LED และจอ LCD ถูกอธิบายในฐานะอุปกรณ์แสดงผลที่ต้องคำนึงถึงการขับและข้อจำกัด LED และ LCD แสดงให้เห็นว่าการเลือกอุปกรณ์แสดงผลไม่ใช่เพียงการเลือกสีหรือขนาดของชิ้นส่วน LED เป็นไดโอดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงแต่การใช้งานอย่างปลอดภัยต้องพิจารณากระแสแรงดันตกคร่อมความร้อนความสว่างและวิธีหรี่แสงความต่างๆของชนิดบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการให้แสงยังส่งผลต่อการติดตั้งและผลลัพธ์ที่มองเห็นได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองแอดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องจับคู่กับวงจรขับไม่ใช่หลอดไฟขนาดเล็กที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายได้โดยตรงสำหรับ LCD ประเด็นสำคัญเปลี่ยนไปสู่การควบคุมส่วนแสดงผลและลักษณะของจอซึ่งมีข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อและการขับที่ต่างจาก LED อย่างมีนัยสำคัญการวาง2หัวข้อนี้ไว้ในเล่มเดียวกันทำให้เห็นหลักร่วมของงานแสดงผลคือต้องแปลความต้องการของผู้ใช้ให้เป็นข้อกำหนดทางไฟฟ้าและเชิงกายภาพภาพแผนผังคำอธิบายรูปแบบต่างๆมีบทบาทช่วยให้ระบุชิ้นส่วนได้ถูกต้องก่อนนำไปต่อวงจรเนื้อหาจึงมีประโยชน์ต่อการทำแผงสถานะหน้าจอข้อมูลขนาดเล็กอุปกรณ์แจ้งเตือนและงานต้นแบบที่ต้องคำนึงถึงทั้งการมองเห็นและความทนทานประเด็น3อุปกรณ์เสียงเชื่อมหลักการสัญญาณไฟฟ้ากับการรับรู้ของมนุษย์ส่วนของอุปกรณ์เสียงขยายขอบเขตจากสัญญาณไฟฟ้าที่วัดได้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้ยินจริงหนังสือครอบคลุมหัวข้อเสียงในฐานะกลุ่มชิ้นส่วนสำหรับรับสร้างส่งผ่านหรือแปลงสัญญาณจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกบทบาทของอุปกรณ์ต้นทางอุปกรณ์แปลงสัญญาณและส่วนที่ให้เอาพุทธเสียงได้ชัดขึ้นความเข้าใจนี้สำคัญเพราะปัญหาเสียงจำนวนมากไม่เกิดจากชิ้นส่วนเสียเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการเลือกส่วนประกอบไม่เหมาะกับระดับสัญญาณการเชื่อมต่อผิดหน้าที่การละเลยข้อจำกัดของวงจรขับหนังสือใช้แนวทางอธิบายว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดทำอะไรและทำงานอย่างไรก่อนขยายไปสู่ชนิดย่อยและการใช้งานวิธีดังกล่าวทำให้ผู้อ่านไม่จดจำชื่ออุปกรณ์แบบแยกส่วนแต่เห็นเส้นทางการแปลงระหว่างไฟฟ้ากับเสียงเป็นระบบย่อยที่เชื่อมต่อกันในเชิงปฏิบัติภาพถ่ายและแผนผังช่วยลดความคลุมเครือในการจำแนกอุปกรณ์ที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันขณะที่การกล่าวถึงปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ช่วยสร้างนิสัยตรวจสอบการต่อวงจรและเงื่อนไขใช้งานอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามเนื้อหาลักษณะอ้างอิงไม่ได้มุ่งเป็นตำราการออกแบบระบบเสียงเชิงลึกเช่นการวิเคราะห์คุณภาพเสียงหรือการออกแบบอะคูสติกจึงเหมาะที่สุดสำหรับการเลือกและทำความเข้าใจชิ้นส่วนในโครงงานประเด็น4 เอริสเตอร์อธิบายแนวคิดการสวิตช์และการควบคุมกำลังที่ต่างจากลอจิกทั่วไปทริสเตอร์เป็นหัวข้อที่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำไม่ได้มีหน้าที่เพียงขยายสัญญาณขนาดเล็กหรือทำงานเป็นสวิตช์ดิจิตอลไคริสเตอร์ใช้ในบริบทการควบคุมกำลังและมีพฤติกรรมการนำกระแสที่ต้องเข้าใจผ่านเงื่อนไขการกระตุ้นและการคงสถานะการรู้เพียงชื่ออุปกรณ์จึงไม่เพียงพอต้องเข้าใจว่ามันตอบสนองต่อสภาวะในวงจรอย่างไรและเหตุใดวิธีปิดหรือควบคุมจึงอาจต่างๆจากสวิตช์ทรานซิสเตอร์ทั่วไปหนังสือช่วยวางพื้นฐานดังกล่าวโดยอธิบายหน้าที่หลักการตัวแปรของชิ้นส่วนพร้อมประเด็นการใช้งานที่มักก่อให้เกิดข้อผิดพลาดคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกอุปกรณ์กับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของระบบโดยเฉพาะเมื่อวงจรเกี่ยวข้องกับพลังงานหรือกระแสที่สูงขึ้นการพิจารณาชนิดย่อยและทางเลือกทดแทนยังส่งเสริมให้ไม่ตัดสินใจจากรูปลักษณ์หรือรหัสชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียวแต่ตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงานจริงๆด้วยในฐานะหนังสืออ้างอิงเล่มนี้ไม่ได้แทนการอ่านเอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่นหรือมาตรฐานความปลอดภัยไฟฟ้าแต่ช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าควรตั้งคำถามใดก่อนต่อวงจรและควรคาดการพฤติกรรมใดๆระหว่างการทดสอบประเด็นสุดท้ายลอจิกดิจิตอลและวงจรขยายแสดงการเปลี่ยนผ่านจากการตัดสินใจของสัญญาณสู่การขับโหลดการรวมลอจิกดิจิทัลและการขยายสัญญาณไว้ในเล่มเดียวกันสะท้อน2หน้าที่พื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกดิจิทัลจัดการสถานะและเงื่อนไขของสัญญาณเพื่อให้วงจรตัดสินใจตามกฎที่กำหนดขณะที่วงจรขยายทำให้สัญญาณมีระดับหรือกำลังเหมาะสมต่อขั้นตอนถัดไปหรือโหลดทั้ง2เรื่องเชื่อมโยงกันในโครงงานจำนวนมากเพราะสัญญาณที่ใช้ตัดสินใจมักไม่สามารถขับอุปกรณ์ปลายทางได้โดยตรงหนังสือไม่ได้เสนอสิ่งเหล่านี้เป็นทฤษฎีนามทัมเบิลไฟท์แต่จัดข้อมูลตามชนิดของชิ้นส่วนอธิบายการทำงานความแตกต่างของตัวแปรและข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้งานจริงๆแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะหน้าที่ระหว่างส่วนควบคุมกับส่วนส่งกำลังลดความเข้าใจผิดที่ว่าชิ้นส่วนทุกชนิดใช้แทนกันได้เพียงเพราะมีจำนวนขาหรือรูปทรงคล้ายกันการมีแผนผังและไดอะแกรมทำให้ความสัมพันธ์ของขาสัญลักษณ์และตำแหน่งในวงจรชัดเจนยิ่งขึ้นข้อเด่นอีกด้านคือการเน้นปัญหาที่มักพบและทางออกซึ่งมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบต้นแบบเมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามคาดอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการออกแบบระบบดิจิตอลซับซ้อนหรือวิเคราะห์วงจรขยายเชิงคณิตศาสตร์อย่างละเอียดควรต่อยอดด้วยตำราเฉพาะทางและเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์ที่เลือกใช้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนครูนักทำโครงงานเมคเกอร์ช่างเทคนิคและวิศวกรที่ต้องการแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มการประมวลผลสัญญาณโดยตรงผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดที่ช่วยเชื่อมชื่อชิ้นส่วนรูปทรงสัญลักษณ์วงจรและหน้าที่เข้าด้วยกันขณะที่ผู้อ่านที่มีพื้นฐานแล้วสามารถใช้ตรวจสอบความแตกต่างของชนิดย่อยข้อควรระวังปัญหาทั่วไปและทางเลือกทดแทนก่อนลงมือทำงานจริงๆประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การลดการเดาจากข้อมูลกระจัดกระจายและช่วยให้การเปิดเอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่นทำได้อย่างมีเป้าหมายมากขึ้นจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตำราหรือหนังสือโครงงานคือความมุ่งหมายที่เป็นศาลานุกรมรายชิ้นส่วนไม่ได้พาผู้อ่านสร้างวงจรตามลำดับเพียงอย่างเดียวและไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตารางคุณสมบัติแห้งแต่เสริมภาพถ่ายแผนผังไดอะแกรมคำอธิบายการทำงานและข้อสังเกตในการแก้ปัญหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเอกสารข้อมูลของผู้ผลิตกับคู่มือเรียนรู้เชิงปฏิบัติข้อจำกัดคือผู้อ่านไม่ควรคาดหวังหลักสูตรทฤษฎีวงจรครบถ้วนหรือคู่มือออกแบบระบบระดับลึกแต่เมื่อใช้ควบคู่กับการวัดจริงเอกสารข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือค้นคว้าที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีคุณค่าสำหรับโต๊ะทำงานอิเล็กทรอนิกส์หากคุณต้องการสนับสนุน Charles Platt คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่